ada yang
apa ya? Ada beberapa board game luar itu kayak mungkin kayak ini ada judulnya tuh Pursuit of Happiness. Cuman itu sih lebih apa ya? Pursuit of Happiness memang enggak melulu
general
directly ngomongin tentang moral, tapi di Pursuit of Happiness itu kita tuh ceritanya simulasi kehidupan mulai dari kita lahir sampai kita mati.
Hmm. Itu bukan film ya
kita
dia?
Itu nanti di
Filmnya ya, Smith,
ada
kan?
Filmnya, tapi bukan yang versi film ya. Jadi Pursuit of Happiness ini game sendiri, gitu ya. Gak ada hubungannya sama filmnya si apa itu?
Will Smith.
Wesley Snipes. Wesley Snipes. Smith.
Will Smith. Jadi, Smith.
Cuman ya ada di situ banyak sih. Kalau mau direfleksikan tentang moral banyak sih. Jadi kita tuh bisa nanti. Bisa nyari apa punya istri punya anak dalam cerita itu terus kita kerjanya apa terus kita game itu bisa sampai simulasi kalau kita berpisah dengan pasangan kita terus efek anak itu terhadap karir kita jadi kalau jadi setelah bermain itu kita bisa cerita ya oh ternyata gini ya kalau misalkan aku jadi CEO ternyata ada yang aku korbankan keluargaku atau apa misalkan gitu ya jadi game itu kena banget itu ya maksudnya. Aku tuh sampai ngoleksi sampai expansion. Expansion tuh kayak kalau di digital di apa downloadable content ya DLC. Jadi sampai yang kita tuh jadi profesinya jadi hacker, jadi apa. Dan ada stresnya. Jadi kita tuh kalau stres di game itu memperpendek umur kita. Jadi game-nya keren ya. Jadi kita tuh dikasih apa ya? Semacam waktu ya. Jadi kalau kita sering olahraga, kita tuh punya waktu lebih banyak untuk melakukan aktivitas, gitu kan. Kalau kita jarang olahraga, kita itu gampang stres. Nah, game itu bisa mensimulasikan itu. Dan kalau dikarik ke moral, ya itu bagus banget sih menurutku. Jadi, kita belajar tentang konsekuensi waktu ya. Dan itu kalau, apa ya, ya oke banget sih. Cuman ya nggak directly ini ya. Maksudnya, oh kamu harus ini supaya bermoral. Enggak, cuman ya kita ya. Jadi setiap kali bermain tuh kita bisa menjadi siapa gitu ya. Kita mau menjadi orang baik, kita jadi orang jahat gitu ya. Kita mau fokus karir. Kita jadi nanti di akhir permainan itu kita bisa ya intinya kebahagiaan itu poin kita berapa sih? Enggak harus yang berumur panjang lebih bahagia enggak, bisa aja. Ya umurnya pendek tapi dia bisa mengoptimalkan waktunya itu ya. Jadi keren kok itu. Jadi kita bisa nanti punya hobi, kita bisa traveling itu kan untuk kayak kepuasan batin. Kita bisa hidup untuk komunitas, membantu komunitas. Keren lah itu gamenya. Pursuit of Happiness.
Iya.
Tapi emang
ya harus beli itu.
Apa cuma board game itu akan mudah orang mengetahui dari makna board game itu. Artinya kayak main tadi Pursuit of Happiness, apakah semua orang akan memahami oh makna dari game ini adalah ini karena enggak semua orang seperti itu kan deh.
Iya.
Artinya benar tidak sih. Menjadi tergantung yang main kan akhirnya.
Iya, takutnya nanti gini tengah jalan, alah ini kan game gitu.
Atau bisa berpikir jadi negatif attitude.
Bisa banyak faktornya sama sih kalau kayak kita baca atau nonton film kan kita persepsi kita cara menangkap info, apa yang kita tonton dan apa itu berdampak ke kita kan banyak ya kita main ayo misalkan video game kekerasan apakah terus tiba-tiba kita jadi orang yang brutal juga kan nggak juga gitu kan.
Tapi ada kasusnya juga kasusnya ada sampai, kan yang GTA itu
minor
gunshot itu kan dan ya
memicu,
ya bisa ya. Ya tergantung kita juga ya maksudnya makanya kalau di board game itu kan asiknya kita interaksinya sama orang ya berbeda dengan video game jadi ketika kita berinteraksi dengan orang itu kan lebih mudah ya kita kadang kan kita bisa saling kasih feedback terus ada diskusi di situ
masa sih
jadi itu
board game itu ini, sorry tak potong. Board game itu dia selalu menghasilkan yang namanya attitude kompetitif dan menjatuhkan.
Nah, board game itu ada macam-macam ya. Jadi ini sedikit gambaran sejarah board game. Jadi ada board game itu kelompok yang namanya Euro Games. Euro games itu sebenarnya istilah tuh ya. Jadi game yang intinya itu perangnya itu indirect. Jadi misalkan kalau aku mau nyerang Martin, aku nggak harus dalam game itu tidak menyerang secara langsung, tapi aku misalkan aku harus membangun satu wilayah tertentu yang tapi ternyata itu bisa berdampak ke Martin gitu ya. Istilahnya itu Euro game. Jadi Euro games itu muncul karena pengaruh Perang Dunia Kedua ya. Dan itu dipicu di berkembang pesat di Jerman. Jadi game-game yang apa ya, kita itu nggak apa ya, nggak langsung gitu loh perang ya. Kalau Amerika, game-game stylenya istilahnya Ameritrash ya, game board game yang Amerika itu senangnya direct gitu ya. Kalau aku nyerang Archie ya aku langsung gitu ya, kirim pasukan atau apa. Nah Euro games itu kebanyakan tema-temanya tentang ekonomi. Jadi karena aku mendapatkan resource X sejumlah ini, maka orang lain itu dalam tanda kutip terblok gitu ya, akses ke resource tersebut aku nggak bisa dapetin karena udah diambil sama Andi misalkan gitu ya. Jadi itu yang berkembang sebenarnya Euro games yang dipengaruhi tadi Perang Dunia Kedua kan. Jadi di Jerman itu kalau aku baca sejarahnya ya di bukunya si Wilson, dia intinya ya karena di Jerman itu akhirnya tabu juga itu ya bicara tentang perang itu ya. Jadi apa, mereka mungkin malu juga ya. Bahkan Jerman itu kan setelah Perang Dunia Kedua mereka justru mengembangkan industri mainan loh. Jadi mainan terbaik di dunia itu dari Jerman. Jadi ya nggak tahu ya, ada proses apa ya, aspek dampak psikologis juga ya ke Jerman ya, mereka mau memperbaiki citra mereka bukan sebagai bangsa yang suka perang dan seterusnya lah itu.
Tapi mainannya tetap mainan perang ya temanya.
Gak apa-apa.
Cuman pindah persepsi perangnya. Pesan perang fiksi, fisik terus pindah ke game. Gak, maksudku gini di dalam itu misalnya kita main berempat kan, tapi kan attitude yang muncul itu kayak gue main gini ya, secara nggak langsung yang paling sederhana ular tangga itu ada pressure yang dibangun adalah muncul olo-olo. Itu kan setiap game itu kan selalu ada, tidak mungkin enggak, dan itu bisa mempressure ke orang. Nah, maksudku poinnya at the end mau video game ataupun mau board game, pressure ke individu yang bermain itu kan selalu ada. Apalagi kalau misalnya kita yang dewasa yang agak normal ini, mungkin kita bisa terima. Bagaimana dengan anak muda atau generasi bangsa yang gue bilang kemarin itu baper, mereka nggak bisa menerima artinya sesuatu kekalahan atau diolok-olok gitu.
Game itu ada yang kompetitif dan ada yang kooperatif. Jadi salah satu yang sangat populer itu yang termasuk sudah terjual mungkin lebih dari 1 juta kopi lah, itu judulnya Pandemic.
Oh iya, betul. Nah, di sini yang the best 2020 Pandemic.
Ceritanya kalau kita main berlima ya, kita itu bagi tugas, ada yang jadi engineer, ada yang jadi scientist. Intinya kita tuh barengan nyelamatin dunia dari penyebaran virus. Game ini udah 10 tahun lebih kayaknya, sebelum ada corona dan seterusnya. Jadi kalau kita kalah bareng. Jadi kalau kita dalam fase tertentu virusnya outbreak gitu ya, jadi kita tuh harus mengeliminir atau apa itu istilahnya itu ya, mengquarantine virus itu. Ada 4 virus. Jadi kalau dalam game itu kita tuh ceritanya mengalahkan sistem. Jadi aksinya itu kayak dibagi gini. Jadi setelah kita para manusia pemain ini melakukan aksi, nanti giliran berikutnya adalah bagaimana virus itu berkembang. Nah itu nanti ada kartu-kartu yang nanti mendrive, oh di kota ini, di negara ini virusnya berkembang gitu ya. Jadi kalau kita terlambat ke negara itu, di mapnya itu, ya virusnya nyebar. Nah kalau kita gagal mengeliminir atau mengamankan area supaya virus itu nggak berkembang, ya kita mati bareng. Jadi misi kita gagal.
Tapi kan ujungnya, kan ada tugas tadi. Begitu tugas itu dia gak bisa melihat, kan menyalahkan ya, misalnya. Ya. Awamu piye mau mainnya apa? Putusanmu piye? Kan ujungnya ngono.
Nah ini aku yang mau jelasin yang poin kedua. Jadi tadi ada yang kompetitif, kooperatif. Nah sebenarnya ada yang namanya taksonomi Bartol. Taksonomi Bartol itu...
Apa mana itu?
ini
bahasa susah itu.
Di akuntansi nggak ada.
Makanya.
Tapi ya, ini kan aku lagi bikin buku ceritanya. Jadi aku ini ceritanya lagi nyusun buku, buku tentang yuk bikin board game edukasi. Jadi ceritanya kenapa macam-macam ini. Nah, balik lagi yang namanya taksonomi Bartle. Tadi aku menanggapi apa yang disampaikan Andi tadi ya. Jadi taksonomi Bartle tuh bilang ada 4 jenis pemain. Nah, pemain yang pertama itu adalah pemain yang socializer. Jadi dia bermain itu untuk networking, untuk bersosialisasi. Buat dia achievement tertinggi dalam bermain itu adalah saya bisa bantu kamu, gitu kan? Saya bisa berkontribusi apa? Itu jumlahnya paling banyak socializer. Jadi casual gamer itu termasuk yang socializer. Terus ada yang explorer. Explorer ini adalah tipikal orang yang bermain itu senang mengeksplorasi, gitu ya. Jadi kalau game-game tertentu dia mencoba strategi baru, dia mencoba fitur baru, dia mencoba misi baru. Nah itu explorer. Terus yang ketiga itu ada achiever. Nah, ini jumlahnya sedikit. Ada achiever sama killer. Nah, achiever itu adalah karakteristiknya dia tuh akan tertantang untuk menjadi juara pertama. Nah, ini orang-orang yang memang ada, selalu ada. Dan jumlahnya, populasinya lebih sedikit dibandingkan yang explorer dan socializer. Itu, jadi dia ngumpulin badge, dia senang di leaderboard, dia senang pemeringkatan lah. Itu ada. Nah, yang socializer kalau dikasih peringkat dia nggak tertarik, dia nggak termotivasi. Terus ada yang keempat ini yang anomali juga, itu killer. Jadi dia tuh sangat sangat apa ya, berambisi. Dia nggak peduli menang, tapi dia seneng ngeblok orang. Jadi misalkan, wah ini kayaknya Martin bisa dikerjain nih. Nah, itu ada tipikal pemain-pemain seperti, dan aku di komunitas menemukan orang-orang seperti ini juga. Jadi dia nggak aku nggak peduli menang, tapi aku bisa menghalangi orang ini untuk tidak bisa menang. Nah, itu ada tuh. Jadi sebenarnya yang dikhawatir, nah kalau kita tahu gini, nah kita tuh tahu gimana memanage permainan itu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini memang akhirnya ya kita itu karakter gitu loh, nggak bisa dirubah. Jadi setiap kali bermain gaya permainannya seperti itu. Jadi sama kok di taksonomi Bartle itu di apa? Di pekerjaan, di apa tuh, di atlet, di mungkin olahraga juga
ada ya.
Jadi tipikal-tipikal pemain yang seperti itu tadi gitu ya. Jadi gak bisa dihindari sih. Jadi kalau kamu bicara seperti itu ya aku gak akan denial, karena secara research itu memang ada pemain-pemain yang seperti itu, yang pressure tinggi, ya udah. Gitu.
Menarik.
Bung Martin termasuk yang mana?
Saya.
Iya.
Saya termasuk
killer ya.
Lihat-lihat kan, sikon sih.
Dosen killer bukan?
Nah, benar-benar. Itu kalau di taksonomi Bartle sebenarnya
nah,
kita
itu
tuh
gimana? Itu sikon
kita
ya.
Kita semua punya itu punya, ya. Apa empat komponen itu ada. Jadi itu sebenarnya nanti ada gitu. Assessment-nya. Ada kayak psikotesnya lah. Cari aja tuh assessment Bartle taksonomi itu nanti semacam kuesioner. Nanti kita tuh berapa persen potensi killer kita, berapa persen potensi killer kita, dan pada satu kondisi tertentu bisa aja sih dalam game tertentu kita jadi seorang achiever, tapi di game dengan genre lain kita mungkin nggak jadi achiever, bisa-bisa kayak gitu sih. Macam banyak faktor juga di luar.
Tergantung bawaan orang yang main juga sebenarnya ya prinsipnya itu. Kalau ya, diriku memang kan orangnya usil, jadi bisa gitu ya yang tadi menghalangi itu kan cocok kayaknya ya, perannya.
Killer itu. Ada memang ya bawaannya gitu, jadi ya mau gimana lagi. Tapi kadang itu yang jadi ketika 4 orang dengan karakter yang dominan ini muncul dalam satu permainan itu memang justru membuat game itu menjadi dynamic. Bayangin kalau semua dalam kita main semuanya socializer itu kan, apa tuh?
Iya.
jadi gak seru gamenya. PUBG
disebut.
Nah, sekarang ya. Ini tak aku saya gini. Nah, saya kira board game lah api, ya kan? Ya. Manfaatnya banyak. Lebih banyak manfaatnya kan daripada enggaknya kan. Nah, sekarang apalagi buat edukasi. Lalu katanya bisa buat anak SMP, buat anak SD, SMA, semuanya.
Nah, berarti ini kan bagus untuk disosialisasikan ke masyarakat.
Gitu. Ya, nah, banget.
Pertanyaan berikutnya adalah, supaya ini bisa cepat tersosialisasi di masyarakat, orang bisa tahu, gitu. Menurut Mas Bumpi ini, siapa yang paling berperan utama supaya, apa ya, eksplosnya itu kenceng gitu loh. Supaya awareness-nya itu kenceng gitu loh di masyarakat.
Oke, jadi yang sebenarnya di Indonesia sudah ada yang namanya Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia, jadi singkat APBGI.
Asosiasi Board Game seperti sudah ada.
Ya, jadi aku salah satu pengurus juga. Intinya yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 ya, hingga saat ini kita banyak justru kita melihat bahwa board game ini sebagai salah satu solusi untuk di dunia pendidikan. Maka ya, dari itu kita lebih banyak saat ini, jadi ada sebenarnya ada beberapa kelompok sebenarnya kalau dilihat yang hobis, jadi yang memang apa ya, gamer, board gamer hardcore lah itu ya, atau medium, ini sudah lama dan memang cenderung eksklusif ya mereka. And ya itu memang seperti itu, mereka punya kelompok bermain sendiri dan itu ya. Dan nah, yang itu biarin berkembang lah, maksudnya selama ini ya mereka terus berkembang sih. Ada bermain di mall dan seterusnya. Nah, yang belum tergarap sejak dulu hingga saat ini dan itu sudah mulai kita coba apa ya, kita kolaborasi itu dengan PGRI, jadi Persatuan Guru Republik Indonesia, dengan asosiasi guru apa sejarah misalkan, terus kita banyak nggak itu ya dalam bentuk webinar. Jadi kita melihat bahwa ketika guru melihat bahwa board game itu bisa menjadi solusi, jadi semacam apa game based learning gitu ya, itu akan lebih efektif. Karena ketika guru, karena guru itu kan apa yang disampaikan guru, orang tua pasti percaya ya, kalau misalkan guru bilang board game ini bagus ya, board game ini kita gunakan untuk pendidikan, maka orang tua mudah itu ya, tidak retensi. Karena kan sebenarnya retensi dari banyak orang tua dan guru saat ini sebagian besar kan melihat bahwa bermain itu membuang waktu, bermain itu mengganggu proses belajar, padahal kan bermain jadi Ki Hajar Dewantara itu tahun 1900 berapa ya, aku lupa, ada satu majalah, Ki Hajar Dewantara tuh malah bilang bahwa permainan anak itu adalah edukasi. Jadi sebenarnya kalau kita pahami Tukuri Handayani ya, Ingarso
Sing Tulodo
Do
Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani.
Dituturi Tambawani.
Itu sebenarnya intinya nggak ada kata-kata guru suruh ngajar loh itu. Intinya kita tuh jadi teladan, terus kita memberi semangat, memberi dorongan, gitu kan. Nah, board game itu sebenarnya bagian dari proses itu. Makanya Ki Hajar Dewantara sendiri itu kan banyak, kalau teman-teman tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu prinsip-prinsip buku-bukunya banyak yang menginspirasi teman-teman di guru-guru pendidik di Finlandia dan beberapa negara ya, di Belanda juga. Jadi visi seorang Ki Hajar Dewantara itu justru banyak mempengaruhi pendidikan di, juga memberi kontribusi di pendidikan di Eropa. Dan itu sayangnya di Indonesia nggak berkembang gitu ya. Saya nggak ngerti bagaimana ya, intinya ya tadi kita gimana supaya exposure-nya besar ya, kita melihat bahwa guru harus berbenah diri bahwa dunianya sekarang tuh nggak seperti dulu. Artinya kalau dulu kan guru yang banyak berperan ya dalam proses pembelajaran. Nah sekarang itu karena informasi, knowledge itu kalau dulu memang nggak ada internet, jadi kita bergantung sama buku dan guru, iya kan. Kalau sekarang kan sudah ada internet, dan karakteristik generasi Gen Z dan Alpha sendiri adalah generasi yang mereka bisa mengakses knowledge sendiri itu kan dengan internet. Sehingga sekarang tuh peran guru itu harusnya bertransformasi, bukan menjadi sumber informasi, tetapi dia menjadi seorang coach, seorang trainer, dia menjadi seorang partner bagi siswanya, karena siswanya sekarang bisa belajar sendiri. Nah, supaya dia belajarnya lebih mantap, itu kan mereka harus melakukan simulasi kehidupan yang akan dihadapi nanti. Nah, salah satu caranya bisa lewat board game, bisa lewat apa virtual reality, bisa pakai macam-macam lah medianya ya. Yang paling gampang ya board game ya. Sehingga ketika mereka bermain, peran guru atau dosen atau trainer itu memberikan feedback, kamu karena kan guru dosen punya experience yang mungkin itu nggak di-achieve oleh muridnya kan, karena ya dari sisi rentang usia ya kayak gitulah, jadi harus ada perubahan dan ini proses ya, lah.
Jadi berarti menurut Mas Bumpi ini kedepannya sekolah-sekolah wajib ya punya board game ya, setuju nggak?
Ya
semua sekolah wajib punya board game, di perpustakaannya setidaknya ada board game gitulah ya.
Mungkin bagian dari untuk materi pembelajaran ya, bisa jadi.
Ada satu sekolah di
bukan materi di, sih, ma support ya, support kalinya.
Sebenarnya sudah ada satu sekolah di apa namanya SDIT Nurul Fikri di Depok. Itu nah karena yayasan dan kepala sekolahnya itu yang memulai. Jadi orang Indonesia ini kan gini ya, susah ya kalau dari bottom, dari bawah ke atas itu susah. Nah ini di Nurul Fikri itu dari atas ke bawah, dan setiap guru di-encourage dan didanai untuk mengembangkan board game pembelajaran di kelasnya. Gitu, oh, malah didanai. Nah, ya kita bersyukur lah, akhirnya ada beberapa sekolah. Kan dari awal dari satu sekolah, nanti satu sekolah itu menginspirasi sekolah yang lain.
Iya, setuju.
Efek bola saljunya nih yang kita lagi lihat sih sekarang.
Ini. Ya pemerintah sebenarnya juga harus jadi support juga kan?
Iya, biasalah pemerintah kan datangnya belakangan gitu.
Lakon menang carry. Lakon menang carry.
Ini hasil binaan kita nih waktu ya. Baru kenal seminggu itu hasil pembinaan dari mana ini ya. Enggak sih, maksudnya ya pemerintah juga support. Di board game support lah. Kementerian kita aku ya supportnya ke kita bisa pameran ke Jerman, bisa ke beberapa negara, ke Korea, itu ya support pemerintah sih. Memang pemerintah itulah kerjaannya ya, biar bisa support.
Nih nggak kerasa nih, mungkin udah hampir 1 jam. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Monggo Om Martin dulu, saya ada atau nanti
Om Martin
nanti siapin ya, saya juga ada satu sih untuk nanti pertanyaan. Monggo Om Martin.
Nah, Mas Bumpi ini kan suka musik. Masih musik nggak? Main musik nggak?
Aduh, nggak sih. Udah kemarin mau belajar ukulele. Sempat belajar ukulele. Cuman terus
lah kan istriku masih bisa ngebas kan?
Ya kadang-kadang sih. Tapi mainnya di gitar. Pakai kapan ada gitar akustik. Cuman tak buat main ngebas.
Oh. Wih, nah. Ya masih ngebas live. Yang penting musik masih jalan lah ya.
Iyalah, ya pasti. Ya.
Terus pertanyaannya apa Pak De?
Ya itu pertanyaan.
Itu tadi. Itu pertanyaan.
Mengorotok.
Iku. Mengorotok. Apa pemanen? Jang. Jang cok. Ini suruh boyoan lo.
Ayo Marci, monggo pertanyaannya.
Bung Andik dulu deh.
Oh. Kalau
aku lupa mau tanya apa tadi.
Enggak, kalau aku cuman ini aja. Dalam kondisi
pokoknya
sekarang,
jangan tanya aku tansi
ya. Om Madi ada 2 pertanyaannya. Tapi satu dulu aja deh. Dalam
yang
kondisi
satu buat
sekarang.
Aku lah. Yang satu buat aku ya.
Board game-ku tadi harganya 200, sedangkan punya cita-cita pingin memasyarakat. Saiki iki golek panganan Indonesia iki angel masalahnya. Nah terus piye terhadap harga board game yang segitu banyak, kecuali kalau Anda menciptakan board game kayak seharga ular tangga gitu kan, itu beda. Nah terus gimana supaya bisa dengan harga kayak dengan kondisi pandemi sekarang ini bisa tetap membumi atau mengembangkan budaya board gamenya?
Ya
cepat aja. Aku punya ide.
Takoni.
Boleh enggak?
Kau oleh ini tak tamu nih sih takoni awak mundu ide karena kadang kok.
Aku yang boleh kan.
Oh iya iya iya. Oh iya monggo. Mas Bumpi monggo.
nanti anu ya idenya Japri ya. Sebenarnya untuk ya benar nih apa ya, board game itu sebenarnya dengan harga segitu memang marketnya market premium ya, kita nggak bisa pungkiri, dan termasuk di luar negeri sebenarnya board game itu segmentasinya memang di segmentasi menengah gitu ya, menengah ke atas gitu kan. Nah, beberapa solusi yang udah dilakukan tuh ada namanya board game yang print and play. Jadi board game itu kita jual filenya. Nah, orang yang berminat itu nanti tinggal download, ngeprint. Nah, loh, terus apakah rawan pembajakan? Hingga saat ini ya resiko itu tetap ada. Tetapi untuk dibajak itu nggak semudah kayak video game ya. Kalau video game itu kan misalkan ada di Android apa dibajak itu dengan mudahnya karena nggak perlu digunting, nggak perlu diprint itu kan. Nah itu beberapa solusi ya. Jadi ada board game yang versi print and play. Jadi orang tinggal ya diprint sendiri, terus mungkin ditempelin di karton, digunting bisa dimainin. Dan itu memang membantu sekali untuk menekan biaya itu ya. Jadi bisa harganya mungkin ya tadi setara dengan ular tangga itu kan. Dan ada kegiatan crafting juga ya. Mungkin untuk anak-anak juga menggunting gitu kan, melipat, dan terus dia memainkan board game itu. Jadi ada beberapa board game print and play yang disupport dari teman-teman di boardgame.id gitu ya. Jadi ada termasuk yang board game print and play yang memang didesain untuk pembelajaran. Jadi ada yang untuk mengenal di biologi itu piramida makanan, itu ada. Itu salah cara pertama. Cara yang kedua sebenarnya yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi dengan beberapa ini ya LSM untuk melakukan proses subsidi gitu ya. Jadi untuk beberapa wilayah, dan ini aku lagi jalan, nama kegiatannya itu Berlian. Jadi Berlian itu kepanjangannya bermain untuk literasi anak. Berlian gitu ya. Jadi bermain untuk literasi anak. Jadi kita tuh kerjasama dengan satu yayasan namanya Wahana Visi Indonesia, yang kita itu concern untuk menaikkan literasi. Jadi di Indonesia ini ada 3 provinsi dengan literasi yang terendah, dan itu memang potensi konfliknya sangat tinggi gitu ya, karena literasi itu berbanding lurus dengan tadi ya, radikalisme, terus macam-macam lah ya, kriminalitas dan seterusnya. Itu kita tuh ada di Kalimantan Barat, terus ada di Nusa Tenggara Barat juga, terus di Papua. Jadi kita tuh mencoba berkontribusi beberapa desainer board game untuk dengan LSM tadi, supaya nanti kan didanai ya. Nah itu dikirim ke sekolah-sekolah tadi. Kita aku sendiri sudah jadi ngajar beberapa teman-teman guru di pernah dengar nggak kota namanya Landa di Kalimantan? Aku tuh baru dengar juga itu ya. Okay, yeah. Jadi di situ tuh banyak ada udah deket-deket sama perbatasan itu. Malaysia ya, dengan kondisi jadi di beberapa tempat itu karena literasinya rendah itu berhubungan dengan kekerasan terhadap anak-anak. Aku masih belum tahu ya. Jadi itu mereka sampaikan, jadi mereka yayasan ini banyak mendampingi juga, bahkan ada beberapa wilayah yang tidak didukung oleh pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sekolah, sehingga yayasan itulah yang membangunkan sekolah di tempat itu gitu ya. Bisa kita bayangkan ya, Indonesia ini luas banget sebenarnya. Dan nah itu tadi kalau masalah biaya tadi kita bisa subsidi gitu ya, tekan harga dari tadi. Jadi yang business to business atau business to with NGO gitu ya, bisa untuk ya gratis ya sekolahnya itu. Itu sih yang udah kita lakukan.
Iya.
Ya. Mantap.
Oke, saya
Enggak
ada.
Enggak jadi deh.
Waktu habis ya wis.
Takut.
Ya, aku tambah panjang. Sebenarnya gini. Sebenarnya gini, aku serius. Aku udah tahu tadi Archie mau tanya apa, aku udah tahu. Mau tanya akuntansi kan?
Mungkin tentang akuntansi ya.
Mungkin akuntansi.
Mungkin.
Ya.
Ya. Thank you. Gak kerasa sudah sejaman informasinya. Mudah-mudahan
thank you, Bro Bumbi.
Ini bisa bermanfaat buat kita. Salah satu fasilitas game berinteraksi tidak hanya pada gadget, sehingga juga kita bisa berkomunikasi dengan orang. Dengan berkomunikasi dengan manusia itu mungkin kita bisa lebih tahan, gak baperan ya. Karena sering komunikasi kan, kalau dan lebih berani face to face, bukan dengan hanya dengan jempol. Itu kan kalau dengan jempol itu kadang mulutnya nggak tajam tapi jempolnya lancip semua itu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa berubah kembali lagi ke sana, dan rajin membaca buku itu bagian dari penting juga. Apapun main gamenya, jangan baper, tetap stay positif, gitu ya rekan-rekan ya. Om Adi mungkin ada mau ditutup juga sebelum ini, mau disampaikan buat seluruh masyarakat di muka bumi ini.
Main game semua, board games.
Terima kasih banget ya buat ini ya, kasih kesempatan buat sharing. Jangan lupa untuk apa nih namanya channelnya, The Cangkruk ya.
Cangkruk.
Terutama yang teman-teman alumni ya nih, nanti aku pasti share lah nih ke teman-teman.
Waduh,
content. Thank you.
Bermanfaat. Tapi jangan bahas akuntansi ya.
Please.
Iya, saya setuju.
Siap-siap.
Oke, okay. Sekian dari The Cangkruk. Monggo Martin.
Ya, dari Jakarta out.
Arci dari Surabaya out.
Dan dari London take out too. Bye-bye.
Bye-bye.